Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во касарната Јане Сандански во Штип, вчера се одржа централната свеченост по повод 33-тиот роденден на Македонската армија 18 август. Со пригоден говор на присутните им се обрати председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, која рече дека армијата поминала повеќе од три децении исполнети со посветеност, пожртвуваност, знаење, храброст и одлучност во служба на татковината.
Блокадата на евроинтеграциите, клучувајќи ја нашата, потенцирам, добива димензија и карактер на сериозен безбедносен ризик за регионот на Западен Балкан, но и за ЕУ. Природата на војната рапидно се менува, напредните технологии галопираат, незамисливи оружја парадираат, вештачката интелигенција сестрано се аплицира, нуклеарната војна понекогаш како да се надвиснува над светот. Галопирачката трка во вооружувањето диктира поголеми инвестиции во одбраната. Важноста на самоодржливоста во одбраната никогаш не била поголема.
Министерот за одбрана Владо Мисајловски рече дека парите на граѓаните се инвестираат плански и рационално за армиските потреби.
Инвестициите во одбраната ги гледаме на дело. Средствата кои граѓаните ги вложуваат во нашата одбрана ги инвестираме плански и домакински. А резултатот го гледаме пред нас. Во новите лесни оклопни инженерски возила, во новите артилериски орудија Боран, кои неодамна ги промовиравме, во нова и напредна опрема, која ни овозможува да кажеме, македонската армија е НАТО армија.
Премиерот Христијан Мицкоски, кој присуствуваше на свеченоста Денот на армијата 18 август, го честита преку порака на Фейсбук, во која потенцира дека нашата армија е гаранција дека овој народ ќе има поле да се развива, да создава и да ја гради својата иднина. Тој во честитката вели: кога зборуваме за армијата, зборуваме за продолжение на илинденската и јасномската идеја, идејата за независна и слободна Македонија. Нашите предци се бореле со срце, со жртва и со визија. Мицкоски нагласува дека армијата денес е символ на новото време и дека се инвестира во опрема, во инфраструктура, во услови за достоинствен живот и работа на војникот, објави Мицкоски на својата Facebook страница. На присутните им се обрати и началникот на генералштабот на армијата, генерал майор Сашко Лавчиски. За роден ден на армијата е избран 18 август, денот кога во 1943 година на Славеј планина бил формиран батальонот Мирче Ацев, кој се смета за првата организирана воена формација на Народно-ослободителната војна на Македонија. Процесот за формирање на современата македонска армија пак почнува во 1992 година, кога тогашниот председател Киро Глигоров со раководството на ЈНА го потпиша договорот за иселување на тогашната федеративна армија од територијата на Република Македонија. Македонската армија денес е составен дел од најголемиот колективен безбедносен систем, откако Македонија во март 2020 година стана 30-та полноправна членка на НАТО. Кандидатката за градоначалничка на Општина Центар и поранешна председателка на Државната антикорупцијска комисија Билјана Ивановска денеска ќе оди во обвинителството на закажаниот распит. Имено таа, откако објави дека ќе се кандидира за градоначалничка на Скопската Општина Центар, доби кривична пријава од приватно лице. По реакциите во јавноста, обвинителството објави дека не станува збор за никаков притисок врз неа. Дури понуди Ивановска, ако го смета овој распит за притисок, распитот да се реализира по завршувањето на изборите. Ивановска за некои медиуми изјави дека нема што да крие и дека ќе оди во обвинителството. ТВ24 ја пренесе следнава нејзина изјава: утре ќе одам во обвинителството, се уште ништо не знам, ниту од кого е пријавата, ниту за што станува збор, завршен цитат. Пријавата била поднесена на 18 февруари оваа година, а се однесувала на периодот додека Ивановска била председателка на антикорупцијската комисија. Обвинителството тврди дека распитот не може да се доведе во релација со политичките активности на Ивановска. Билјана Ивановска, како независна кандидатка, влегува во трка за градоначалник на општина Центар, избрана од граѓанските иницијативи од платформата Независни заедно. Здруженијето на инженери бара да се преиспита издавањето паушални сметки за струја на граѓаните. Ова здружение поднесе иницијатива до Уставниот суд за, како што велат неговите членови, незаконското издавање сметки за електрична енергија без да се чита броилото за реално потрошената струја. Инженерот Денис Мустафоглу, член на ова здружение, за медиумите изјави:
тие норми што се ставени во законската рамка не се почитуваат, односно се избегнуваат и се изигруваат. Со самото стапување на сила на закон на 29 мај, тие беа должни да го пременуваат законот и веднаш да ги укинат одредбите од членот 31 од правилата за снабдување со електрична енергија. Имаме случаи каде што во стамбени единици, например во некои делови од Скопје, комплетни згради пишува дека е предвидена потрошувачката, иако струјмерите им се достапни на луѓето кои што работат во ЕВН.
Со новите законски измени, од јули граѓаните можат да се информираат дали броилото им е отчитано или платјаат паушално. За да нема забуни во сметките, според новиот закон за енергетика, за 10 години сите домаќинства ќе добијат паметни броила и ќе платјаат толку колку што потрошиле. Во следните 2 години ќе почне инсталирањето на првите смарт уреди. До тогаш останува да се изјасни Уставниот суд дали ваквата иницијатива ќе ја прифати или ќе ја отфрли. Македонската одбојкарска репрезентација за вчера вечер во Скопје ја совлада селекцијата на Грузија и со тоа се избори да учествува на Европското првенство 2026 година. Тоа ќе биде нејзин 4 настап на Европските првенства. Црвено-жолтите успеаја да дојдат до посакуваната убедлива победа над грузиците со 3-0 во сетови. Селекторот Јошко Миленковски веднаш понад преварот даде изјава за медиумите.
Мислам дека ова е уште еден голем ден за македонската одбојка. Над преварот како натпревар со Грузија не беше тежок од аспект резултатски, меѓутоа повеќе малку психолошки, затоа што сепак победа треба да се извојува од 3-0, тоа го знаевме. Освоениот сет против Грција во минатите, односно во првиот дел од овие квалификации и големиот број на освоени поени во Атина пред неколку дена, фактички ни овозможија да играме вако еден лесен надпревар.
Капитенот на репрезентацијата Никола Ѓорѓиев изрази големо задоволство од овој успех на одбојкарите.
Нормално е Македонија веќе да биде учесник на Европските првенства и тоа е еден сон кој што некој да ми кажеше 2017 кога изгубивме, тогаш кога победивме, тоа измеѓутоа Естонија победи Чешка, немаше да верувам и ќе кажев не е можно. Меѓутоа сакам да им честитам на сите инволвирани во Бојкарската федерација на Македонија, на сите играчи, стручен штаб и на цела Македонија ова четврто европско првенство и се надевам дека ги направивме среќни денес.
Избраниците на селекторот Јошко Миленковски го освоија второто место во F групата и како една од 5-те најдобро второпласирани селекции во квалификациите одат на Европското првенство што ќе се одржи од 9 до 27 септември идната година во Италија, Финска, Бугарија и Романија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.